Blaðsíða 30. 4.2. Framkvæmda áætlun. Til að koma fyrrnefndu í framkvæmd er fyrirsjáanlegt að fara þurfi í eftirtaldar aðgerðir. Hluti af þeirri aðgerða áætlun er tillaga að félagsmálaráðuneyti ráði verkefnastjóra í nóvember 2007 til að stýra undirbúningi að stofnun og starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar, en einnig til að halda utanum og hafa umsjón með framkvæmt bráða aðgerða sem þegar eru í framkvæmt. Verkefnastjóri myndi jafnframt bera ábyrgð á að virkja þá starfsmenn sem fyrirsjáanlega myndu færast til þjónustumiðstöðvar, bæði til að hefja samstarf sín á milli sem fyrst en einnig til að koma að undirbúningi miðstöðvarinnar. Starfslýsing fyrir verkefnastjóra er í kafla 6.